Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti kako će Brisel gledati na to što se parlamentarna istraga afere snimak u Crnoj Gori završila tehničkim izvještajem koji ne utvrđuje političku odgovornost za zloupotrebu državnih resursa, Jelko Kacin.
Sve što se ne radi radi Brisela, nego se radi Crnoj Gori. I odluku o tome da li je izveštaj anketne komisije dovoljan će doneti Skupština Crne Gore, a ne neki briselski organ ili briselski funkcioner.
Jat je danas Air Serbia nakon što ga je preuzeo Etihad iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prvi čovjek nove kompanije Dane Kondi za naš program o tome da li će građani Srbije sada leteti jeftinije.
Jel ima teže pitanje? Što se tiče cene, ja sam tek stigao. Ne znam još, nisam poznat sa tržište i cenima još do sada, tako da sa te strane stvarno nemam komentara.
Političke partije u Bosni i Hercegovini kada osvoje vlast nastoje da dovedu svoje ljude na čelne funkcije u kompanijama. Borivoje Simić, urednik portala Indikator Ba.
Vlast koja nema jasne strategije oko državnog kapitala i privatizacije ne može ništa drugo priuštiti osim proizvesti krize. Politički obračuni među ključnim političkim strankama udruženi sa pojedinim privatnim interesima žestoko su preneseni na bojno polje kompanija sa državnim kapitalom.
U Federaciji Bosni i Hercegovine pet malih stranaka odružile se i formirale blok 14. Tim povodom za naš program govori predsjednik Socijaldemokratske unije BiH Nermin Pećanac.
Ako nastavimo kao što smo krenuli, sam uvjeren da će blok 14 biti u 2014. godini, u onoj izbornoj godini, jedno pozitivno iznenađenje i da će mnogo toga morati zavisiti od stava bloka 14.
Od danas i prekupci na hrvatskim tržnicama moraju imati fiskalne blagajne. Većina njih otišla je na godišnji odmor očekujući da će do povratka ministar financija Slavko Linić ublažiti uslove.
Poruka nje je, radit ćete po zakonima i propisima.
Po uzoru na svjetske turističke centre, Kotor ima svoje ulične svirače, sestru i brata Dolores i Stefana Peričića.
Širom svijeta je to sasvim normalno, ali ovdje, šta znam, Crna Gora ipak i mala zemlja.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poslanici Crnogorske skupštine su kasno sinoć usvojili tehnički izveštaj anketnog odbora koji je utvrđivao činjenicu u vezi sa aferom snimak. To znači da praktično odbor nije konstatovao da li je ili nije bilo zloupotrebe državnih resursa od strane vladajućeg DPS-a u kampanji pred prošlogodišnje parlamentarne izbore. Kakva se reakcija tim povodom može očekivati iz Brisela, čiji su predstavnici insistirali na rasvjetljavanju afere, pokušao je da sazna Predrag Tomović.
Predsjednik odbora Koča Pavlović kazao je da su za otvaranje poglavlja 23 i 24 o vladavini prava, borbi protiv kriminala i korupcije, postavljena tri uslova, a jedan od njih je rasvjetljavanje afere snimak, utvrđivanjem političke i krivično-pravne odgovornosti aktera tog slučaja. Pavlović ocjenjuje da parlament i anketni odbor nijesu ispunili zadatak i očekivanja iz Brisela.
Sa razočarenjem, dubokim razočarenjem, priznajem pred crnogorskom javnošću i pred ovim parlamentom da ovaj parlament i ovaj anketni odbor nije ispunio zadatak koji je pred njega postavila ova skupština, nije ispunio zadatak i očekivanje koje je od nas očekivalo i koje od nas očekuju naši sagovornici u Europi, naši sagovornici u Briselu, naši sagovornici u Europskoj komisiji. To je moja ocjena.
Izvjestilac Europskog parlamenta za Zapadni Balkan Jelko Kacin u izjavi za Radio Slobodna Evropa nije želio da licitira hoće li tehnički izvještaj o aferi snimak zadovoljiti briselske zvaničnike i njegov odgovor bio je diplomatski.
Sve što se ne radi radi Brisela, nego se radi Crne Gore. I odluku o tome da li je izvještaj anketne komisije dovoljan će doneti Skupština Crne Gore, a ne neki briselski organ ili briselski funkcioner.
Evropski zvaničnici, među kojima i komesar za proširenje Štefan File i Eduard Kukan, kopredsjedavajući parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore, u nekoliko navrata su isticali da od vlasti u Podgorici očekuju da u potpunosti istraži sve navode o izbornim neregularnostima o kojima svjedoče snimci sa sjednica DPS-a. Da li će tehnički izvještaj o aferi snimak zadovoljiti Brisel? U formalnom smislu da, u suštinskom ne. kaže Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori.
Suštinski trebalo je ipak biti jednog zajedničkog izvještaja, ali eto, forma je, zakonska forma je ispunjena. Da li će to biti dovoljno? Formalno, vjerovatno da, da zadovolji pojedine zahtjeve evropskih struktura. Kažem, ostaje ta vjerovatno suštinska praznina koja će se vjerovatno i dalje negdje pominjati u budućim razgovorima na političkoj ravni.
Od početka rada anketnog odbora polovinom juna saslušano je 15 funkcionera vladajuće partije, među kojima su i lider vladajuće stranke Milo Đukanović, kao i predstavnici pojedinih državnih institucija. Svi su do jednog negirali da je u predizbornom periodu bilo zloupotrebe državnih institucija u cilju sticanja većeg broja glasova DPS-u. Podsjetimo, na objavljenim snimcima sa zatvorenog dijela stranačkih sjednica DPS-a čule su se inicijative da se u cilju izborne pobjede pomogne dijelu birača pri zapošljavanju, dobijanju kredita i omogućavanju stručnog osposobljavanja. Aferu snimak istražuje i državno tužilaštvo, za što su, kako je početkom juna saopštio vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković, određeni iskusni tužioci. Rezultati rada anketnog odbora o aferi snimak nije su dali odgovor na pitanje da li je DPS zloupotrebila državne resurse u izbornoj kampanji, ali će uopšte istraga o tome dovesti do nekih pozitivnih posljedica kada su budući izbori u pitanju, vjeruje Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta.
Da će se itekako detaljno pratiti izborni proces i sve ono što je vezano za izborni proces, i naravno ne samo onaj dio zakonom regulisan, već i naročito ovaj dio potencijalne zloupotrebe državnih resursa u izborne svrhe.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U nastavku ekonomske teme, JAT Airways, koji je posljednjih godina tavorio u dugovima, prestao je da postoji posle skoro 7 decenija. Potpisivanjem ugovora o strateškom partnerstvu sa Etihad Airwaysom, srpska nacionalna aviokompanija preimenovana je u Air Serbia i u buduće će voditi menadžment moćnog avioprevoznika iz Abu Dabija. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
A sada ćemo pristupiti svečanom potpisivanju sporazuma.
Ladies and gentlemen, Air Serbia.
Uz glamurozno predstavljanje nove kompanije Air Serbia u stilu svetskih događaja i prisustvo stjuardesa, u Beogradu su uz rukovanje, osmehe i zagrljaje sporazum o strateškom partnerstvu kojim Etihad postaje vlasnik 49% do sadašnjeg JAT-a potpisali James Hogan, prvi čovjek avioprevozničkog giganta iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i potpredsjednik srpske vlade Aleksandar Vučić. Prvi avion sa oznakama nove aviokompanije, koja će u prvo vrijeme imati 14 aviona, a kasnije i 22 letelice, trebalo bi da poleti u oktobru, a letovi će većinom spajati Republike bivše Jugoslavije i Evropu sa Bliskim istokom, Australijom i Amerikom. James Hogan, generalni direktor Etihada, najavio je da je cilj da Air Serbia uskoro postane profitabilna kompanija.
We will introduce a new fleet, will initially phase in.
Uvešćemo novu flotu koja će u prvoj fazi podrazumevati nabavku 10 aviona Airbus A319, a u narednih 24 do 36 meseci razmatraće se i nabavka još modernijih letelica Airbus i Boeing. Da bi unapredili posao, moramo doneti teške odluke, restrukturirati kompaniju i dovesti je na pravu meru. U narednih 5 nedelja razmotrićemo sve delove firme i razgovarati sa zaposlenima kako bi videli ko želi i može da nastavi putem nove kompanije. Na kraju želim da kažem da mi ne bi bili ovdje da ne vjerujemo da Air Serbia ima svetlu budućnost.
Tako je gubitaš JAT, koji ima dug od 200 miliona evra, za partnera dobio Etihad, najbrže rastućeg avioprevoznika u svetu, sa udjelom u vlasništvu u kompanijama Air Berlin, Air Seychelles, Virgin Australia i Aer Lingus, koji je samo u 2012. prevezao više od 10 miliona putnika. Pored toga što će postojeća flota biti zamijenjena novom, Air Serbia u saradnji sa Etihadom uvešće i nove linije za Banja Luku, Ljubljanu, Abu Dhabi, Beirut, Kairo, Kijev, Prag, Budimpeštu, Bukurešt, Varšavu, Sofiju i Varnu. Aleksandar Vučić, potpredsjednik srpske vlade, rekao je da očekuje da Air Serbia postane najznačajnija aviokompanija u regionu.
I otkriću vam jednu tajnu, neće se naljutiti gospodin Hogan, on mi je umeđu vremenu napisao na papiru da im je dao zadatak da naprave da Air Srbija bude profitabilna već za 12 meseci, dakle za godinu dana. I to je veliki uspeh za nas. Mi pravimo biznis, pravimo uspešnu kompaniju, tako ćemo pokušati da napravimo i uspešnu Srbiju. Primimo novu kompaniju Air Srbija sa čvrstim uverenjem da će naš avion, naša Srbija, leteti dugo, visoko i sigurno na sopstvenim krilima.
Planirano je da Etihad uloži 40 miliona dolara u Air Srbija i obezbedi još 60 miliona kroz kreditne linije, dok je vlada Srbije na sebe preuzela dugove JAT-a i obavezu da isplati socijalni program za višak radnika. Predrag Bujović, nekadašnji generalni direktor JAT-a, kaže za Radio Slobodna Evropa da je kompanija iz Abu Dabija definitivno najbolji izbor, ali da nije ubeđen da će ugovorom o strateškom partnerstvu biti rešeni svi problemi domaćeg avioprevoznika.
Mislim da je Etihad izuzetno ozbiljan partner, ja bih želeo da se JAT na taj način spasi. Međutim, to je samo pusta želja. Objektivno i dalje država Srbija nema stav šta želi. Pitanje je za koji saobraćaj tih 10 aviona treba? Ko će da ih plaća? Ko će da da bankarske garancije za to? Ko će da stoji za uspeh ili neuspeha takve kompanije? Ako je Srbija vlasnik 51%, ona mora da učestvuje u nabavci tih aviona sa 51%. Ima li ona tih para? Zna li ona koliko to košta?
Javnosti je predstavljen i izgled novih Airbus aviona Air Srbija, koji će biti u bojama srpske zastave, i logotip kompanije koji predstavljaju dva orla ukrštenih krila. Dane Kondić, Australijanac srpskog porekla sa dugogodišnjim iskustvom u više svetskih aviokompanija, je novi direktor Air Srbija i vodit će menadžment koji postavlja Etihad. Odmah po njegovom imenovanju Kondića smo pitali ko će finansirati nabavku novih aviona, kao i ono što najviše interesuje putnike, da li će sada aviokarte za građane Srbije biti jeftinije.
Jel ima teže pitanje? Što se tiče cene, ja sam tek stigao, ne znam još, nisam poznat sa tržište i cenima još do sada, tako da sa te strane stvarno nemam komentar. A što se tiče financiranje, ulazimo u partnerstvo i to partnerstvo pokriva ulaganje para za avione.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I dalje ekonomske teme, ovoga puta kako se koriste resursi državnih kompanija u Bosni i Hercegovini. Političke partije kada osvoje vlast nastoje da dovedu svoje ljude na čelne funkcije u kompanijama. Time udomljavaju stranačke kolege i odane ljude, ali i ostvaruju kontrolu imovine i kapitala najvećih firmi. Poslednji primjer je farmaceutska kompanija Bosna Lije koja propada dok postoje dve uprave pod jednim krovom. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Činjenica da politika upravlja BH ekonomijom svakodnevno dobija nove potvrde. Trenutno se vodi bespoštedna stranačka borba za dvije kompanije, Bosnalijek i fabriku duhana Sarajevo. To su tek posljednji primjeri koji potvrđuju staru praksu da su najprofitabilnija preduzeća izborni plijen za pobjednike. Da nije tako, kaže profesor Izudin Kešetović, na ključna upravljačka mjesta postavljali bi se uspješni menadžeri, a ne stranački poslušnici.
Danas se sve to dijeli do nivoa portira. Znači, portir mora biti tačno određen prema stranačkoj pripadnosti. A da ne govorimo o strukturama, da kažem, izvršnih direktora i takozvanog top menadžmenta. Odnosno imamo 5 ili 6 ljudi koji upravljaju cjelokupnim političkim i društveno-ekonomskim sistemom.
Vlada federacije nema jasnu strategiju šta će sa svojim vlasništvom u Bosnalijeku i fabrici duhana, kao što nema ni jasan plan šta će od državnih kompanija sačuvati kao nacionalno blago, smatra Borivoj Simić, urednik portala indikator.ba.
Vlast koja nema jasne strategije oko državnog kapitala i privatizacije ne može ništa drugo priuštiti osim proizvesti krize. Politički obračuni među ključnim političkim strankama udruženi sa pojedinim privatnim interesima žestoko su preneseni na bojno polje kompanija sa državnim kapitalom. Takvo stanje uvijek ćemo imati kada ljudi u vladi nastupaju kao stranački advokati, a ne kao vlada koja je funkcija upravljanja vlastitim kapitalom.
Zaposlenici Bosnalijeka proživljavaju pravu dramu. Od 1. jula imaju paralelna rukovodstva, dva vršioca dužnosti direktora. Jedan je Šefik Hanđić, kojeg je na to mjesto imenovao prethodni direktor Edin Arslanagić, za kojeg se vezuju brojne kriminalne radnje. Drugi je Nedim Uzunović, kojeg je imenovala kompanija Haden, najveći pojedinačni dioničar u Bosnalijeku sa 30% vlasništva. Sindikat Bosnalijeka priznaje novog direktora Uzunovića i apeluje na sve nadležne institucije da hitno reaguju. Za prvih šest mjeseci ove godine ostvaren je plan prodaje sa samo 33%, kaže zaposlenica Belma Kapo.
Mi samo želimo da radimo, da izvozimo svoje proizvode, a trenutno imamo opstrukcije unutar Bosnalika od Šefika Handžića. On je tražio da se naš kamion zaustavi na carinskim terminalima, što mi apsolutno nećemo dopustiti takvo ponašanje, jer to su naši proizvodi, mi smo proizveli i želimo da naš pacijent dobiju naše kvalitetne proizvode.
Borba za osvajanje prevlasti nastavlja se i u fabrici duhana Sarajevo, koja je 40% u vlasništvu vlade federacije, a 60% u rukama malih dioničara. Nakon prevlasti SDA, sada je nadzorni odbor pripao SDP-u, kojem se priklonila i Narodna stranka Radom za boljitak, što je iznenađenje, jer se do sada Jerko Ivanković-Lijanović, ministar u vladi, uglavnom priklanjao stranci demokratske akcije. Sada kaže...
Evidentno da u vladi se odluke donose sukladno svakoj točci dnevnog reda.
Istovremeno provode se smjene u kantonalnim ustanovama i javnim preduzećima. U Sarajevskom kantonu posljednji primjer je poljoprivredno dobro Butmir. Tamo je smijenjen nadzorni odbor i imenovan novi, koji je za VD direktora postavio pjevača grupe Sare Roma Amira Karahasanovića.
Mogu birati, a šta imam drugo s tobom osim svađu, osim dobro se nervirati.
Kantonalni ministar privrede Emir Hrenovica kaže kako je odgovarajuća diploma, a ne iskustvo, prolaz za direktorsku funkciju.
Ja sam tražio da vidim diplom, diplomirani inženjer poljoprivrede, odjel stočarstva.
Zaposlenici Butmira ne daju starog direktora preduzeća koje je dobro poslovalo, navodi Snježana Ljubunčić.
Finansiramo se od proizvedene litre mlijeka i kilograma mesa, ne dobivamo ni grantove, ne dobivamo ni sredstva iz budžeta.
Političke partije su životno zainteresovane za upravne i nadzorne odbore, odnosno za njihova novčana sredstva iz kojih se djelimično finansiraju. Situacija je ista u oba entiteta, kaže Miloš Todorović, udruženje ekonomista SWOT.
Ne može stranka dobiti izbore ili neki značajan broj glasova na osnovu entuzijazma. Ipak je novac taj koji omogućava strankama da sprovode marketinške kampanje i ako nemate novca sigurno, koliko god imate kvalitetan program, koliko god imate kvalitetne kadrove, bez određenog iznosa novca koji se uglavnom za veće stranke vrti u milionima, nema šanse da dobijete neki značajan broj glasova na izborima.
Mesud Džananović, radnik poljoprivrednog dobra Butmir, izražava strah koji dijeli i drugi radnici da se priprema privatizacijska pljačka.
Došao sam ovdje, nije ništa bilo, znači stvorili smo ovo što smo stvorili, ne vjerujemo drugim, šta znam, jer danas je politika takva, svako neke igre igra.
Privatizacijska pljačka i uništavanje uspješnih firmi se nastavljaju, naglašava profesor Izudin Kešetović.
Mi se ponašamo kao slon u staklarskoj radnji, mi rušimo sve i ono što je dobro, juče je to bila fabrika duhana, Bosnalijek, sutra možda bude Telekom, možemo reći Elektroprivreda ili neki drugi sistem koji nam je uspješan i koji nosi u ekonomiju Bosne i Hercegovine.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Da li nove političke snage koje se pomaljaju u Bosni i Hercegovini mogu da promene ovakvu situaciju? Iako je do održavanja opštih izbora ostalo nešto više od godinu dana, političke stranke koje čine opoziciju uveliko se pripremaju za njih. U Federaciji Bosne i Hercegovine za sada 5 malih stranaka udružile su se i formirale Blok 14, sa kojim planiraju da izađu u borbu za glasove građana. Tim povodom za naš program govori predsjednik Socijaldemokratske unije BiH Nermin Pećanac. Razgovarala Selma Boračić.
Mi živimo u turbulentnim vremenima u političkom i ekonomskom smislu. I stvarno ova društveno politička situacija i ekonomska situacija apsolutno ne ide u korist ni Bosni i Hercegovini, ni njenih građana. Očigledno da smo i dalje taoci i da je ovo u suštini prava talačka kriza što se tiče građana Bosne i Hercegovine od strane aktivne politike. I nešto se mora trajati.
Na što mislite kad kažete?
Pa dobro, jedan odgovor na ovakvo stanje jeste i formiranje bloka 14. Taj blok su formirali u ovom trenutku 5 političkih stranaka, stranka dijaspore, stranka penzionera, umirovljenika i radnika, liberalna stranka i naša stranka i SDU. Znači, ovo su stranke koje su formirale ovaj blok 14, aludirajući na 14. godinu kao izbornu godinu, mi smo svjesni da više kao što smo do sad radili, ne možemo raditi. Jednostavno, bio opozicija je usitnjena i u suštini mi smo samo radili za ove stranke na vlasti koje su godinama i koji su u stvari racionalni koncept. Ako vam kaže, na primjer, imamo jednu analizu 2006. godine, a te analize više ili manje su slične od izbora do izbora, tada je SDP bio opozicijona stranka da je on napravio ovakav sličan blok sa ostalim građanskim strankama, onda bi mi od 10 kantona u federaciji u 7 bili apsolutna većina. Znači, ne bi trebalo ići sa HDZ-om, ne bi trebalo ići sa SDA-om, ne bi trebalo ići s onim nacionalnim strankama, već bi se išlo sa strankama ove građanske opcije.
Smatrate li da Blok 14 može biti ozbiljna demokratska opozicija?
Ako nastavimo kao što smo krenuli, ja mislim, ne da mislim, već sam uvjeđen da će Blok 14 biti u 2014. godini, u onoj izbornoj godini, jedno pozitivno iznenađenje u izborima i da će mnogo toga morati zavisiti od stava Bloka 14. Ja mislim da smo mi te političke, dječje bolesti prevazišli i da smo spoznali da ovakvi, kako smo do sad bili, odgovaramo samo velikim strankama. Mi nemamo financije, ja da kažem, mi smo loši u financijskim sredstvima, mi smo loši u jednoj stranačkoj infrastrukturi, pojedinačno. Međutim, kad se ovako zajedno radimo, onda to već poprima neki drugi sadržaj i bolju infrastrukturu i bolja materijalna sredstva.
Spomenuli ste ekonomski program koji je radila profesorca Cenić. Da li zaista vjerujete da taj program može izvaditi Bosnu i Hercegovinu iz ekonomske krize?
Mislim da može. Nije ovo program u ovom trenutku, program će slijediti kasnije, ekonomski, da je u stvari samo set mjera koji će zaustati dalje ekonomski pad u prvih godinu dana. I to ono što mi želimo iz ovog seta mjera, da napravimo zakon i rećemo to su ovi 14 zakona koji će za godinu dana, ako dobijemo glasove, zaustati dalje i pad. Znači, ne obećavamo za godinu dana napredak.
Po vašem mišljenju, gdje je socijaldemokratija danas u Bosni i Hercegovini? Da li je, da tako kažem, zamijenjena ili prodata za koje kakve ministarske ili druge fotelje u vlasti?
Pa iskreno mislim da je socijaldemokratija jedna ideja koja apsolutno treba da stanuje u Bosni i Hercegovini. Nažalost, mnogi su zbog funkcija, pa hajde da kažem, prodali ideju socijaldemokratije. Mnogi kadrovi su kompromitovali ideju socijaldemokratije. Pa ne možete vi postaviti kao socijaldemokratska stranka, postaviti direktora koji poslije dva mjeseca onaj kupi auto i poveća sebi platu. Socijaldemokratija nije uzeti, socijaldemokratija je dat. Mene je samota kad vidim da nam neko iz međunarodne zajednice, ja hvala mu na tome, pokloni ček od 5000 maraka i to je veliki ček koji ne može stati na plazmu, kamalo nešto manji ekran. A ovdje se ukradu milioni. I zato kažem, socijaldemokratija u ovom trenutku je na iskušenju. I ovdje nije problem u socijaldemokratiji, ovdje je problem u jednoj kadrovskoj politici.
I evo za kraj još pitanje, šta očekujete od predizborne kampanje?
Nije se pošteno što je po zakonu dozvoljeno. Mislim da će biti žestoka borba na političkom planu u ovoj godini, da u suštini za nove godine više i praznika svih, da nema tu više posla. Nažalost, ove zadnje dvije godine da su propale, ja mislim da će nažalost i 14. godina biti izgubljena.
Predsjednik Socijaldemokratske unije Bosne i Hercegovine Nermin Pećanac u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Borba protiv sive ekonomije u Hrvatskoj, koju vodi ministar financija Slavko Linić, ušla je u novu fazu. Od danas fiskalne blagajne moraju imati i oni prodavci na pijacama koji ne prodaju robu koju su sami proizveli. Većina njih je danas umjesto na pijacu otišla na godišnji odmor, očekujući da će Linić do njihovog povratka ublažiti uslove. Međutim, čini se da se varaju. Pripremio Eni Zebić.
Onaj koji je to napravio nikad valjda nije bio na placu, nema pojma o ničemu. Gospod Linić.
Ovo posve je prazno. Imate li kakav komentar?
Imam, svi će se vratiti s voljom i na vrijeme.
Dakle, Ministarstvo financija radi dobru stvar po vašem
Mislim
slovu.
Da.
To su samo neke od reakcija kupaca na tržnici u Zagrebačkoj Šubićevoj ulici nedaleko Kvaternikovog trga na činjenicu da je gotovo pola tezgi prazno. To je rezultat nastavka rata ministra financija Slavka Linića protiv sive ekonomije i obaveze da od danas svi prodavači na tržnicama koji prodaju robu koju nisu sami uzgojili moraju imati fiskalne blagajne pomoću kojih će kupcima rajčice i lubenica izdavati račune, a svaka transakcija bit će istog trena internetom prosljeđena i evidentirana u poreznoj upravi Ministarstva financija. Prodavači koji vlastite proizvode, toga su za sada oslobođeni. Na tržnici iz početka priče svi su prodavači koji prodaju robu iz druge ruke danas, umjesto da krenu poslovati sa fiskalnim blagajnama, kolektivno odlučili krenuti na godišnji odmor s nadom da će se najefikasniji ministar u Milanovićevoj vladi u međuvremenu smekšati. Slično je bilo i na drugim zagrebačkim tržnicama u Splitu, Osijeku, nešto manje u Rijeci i tako dalje. Kako funkcionira fiskalna blagajna na tržnici u Karlovcu, opisuje jedan od rijetkih prodavača koji su je nabavili, Avdio Zakerija.
Znaš, nemaš ti tehničke uvjete, nemaš struje, nemaš ni ovo ni ništa. Recimo, nije nešto komplicirano, ali nemaš ti uvjet. Onda ljudi kad se stvori gužva i ne čekaju, ode dalje na drugi, šta mi tako gubimo i mušterijemo, imat ćemo i manji promet i sve skupa.
U Osijeku je novi gradonačelnik Ivica Vrkić najavio da će grad financijski pomoći svakom prodavaču koji kupi fiskalnu blagajnu sa 2000 kuna, gotovo 300 eura, bespovratno. Možda zato tamo i nema previše ogorčenja. Ago Ikić ima troje prodavača, fiskalne blagajne nabavio je ranije i oni su se već uvježbali.
Kad se kuca račun, jel? Sad to normalno, oduzet će vremena radniku koji je tude, ali dok ne stekne jednu rutinu. Jer rutina će biti najvažnija, a kod mene, hvala Bogu, jako velik broj stalnih mušterija dugogodišnjih koji imaju razumijevanja. E, te stalne mušterije su i pomogle da sam opstao sve ove godine.
Neslužbeni glasnogovornik preprodavača, prvi čovjek Udruge hrvatskih tržnica Niko Pervan, kaže pak kako će 31 hrvatska tržnica za godinu ili dvije propasti ako se sadašnje zakonsko rješenje ne izmijeni i da će u jesen zatražiti ocjenu ustavnosti ovoga zakona. Svima onima koji su najavljivali da će uvođenje reda i fiskalnih blagajni dovesti do katastrofe i nestašice roba, odgovorio je danas ministar financija Slavko Linić.
Mi vidimo da su to sve neodgovorni ljudi koji šalju lažne poruke, koji zastrašuju, koji su očito navikli ne platiti porez, varati građane Hrvatske. Poruka nje je, radit ćete po zakonima i propisima. Svatko može raditi. I ono što ja velim, da bit će daleko više zaposlenih, bit će u radnom odnosu, neće se skrivati po zavodima za zapošljavanje, jer ti ljudi rade i zarađuju. To se zove i siva ekonomija.
Kada se uvodilo fiskalne blagajne u restorane i kafiće, ugostitelji su tvrdili da će redom propasti. Međutim, umjesto toga ispalo je da im je promet porasao za 70%, odnosno toliko manje pića ića prodaje se bez računa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj, po uzoru na svjetske turističke centre, Kotor ima svoje ulične svirače, sestru i brata Dolores i Stefana Peričića. Oni su Tivčani koji svakog dana dolaze da na kotorskim trgovima sviraju flautu i hornu i tako doprinose turističkoj atrakciji grada koji ima bogatu muzičku tradiciju. Reportaža Lele Šćepanović.
Ako vas ovi vreli ljetnji dani dovedu u Kotorski stari grad, čućete sa trgova i pijaceta zvuk horne i flaute. To mladi Dolores i Stepan Peričić Kotoranima i turistima pokazuju svoje muzičko znanje i vještine. Oni su ulični svirači koji su odlučili da na ovaj način zarade novac za dalje školovanje, ali i da upotpune turističku ponudu grada u kome su naučili note. Dolores priča zašto su se odlučili za Kotor.
Širom svijeta je to sasvim normalno, ali ovdje, šta znam, Crna Gora ipak i mala zemlja i Kotor. Za sada ima mnogo više turista u Tivtu, jedva, pogotovo ove godine.
Pošto je završila srednju muzičku školu Vida Matjan, Dolores, koja svira hornuće, školovanje nastaviti najvjerovatnije u Americi, a brata čeka još jedna godina do akademije. Kako je bilo prvog dana, prisjeća se Stepan.
Isprva mi je bilo malo nezgodno, što se kaže, da probijem tu tišinu muzikom. Dilema kao ono, da li će iko to čuti uopšte, da li će prepoznati, da li sam uopšte trebao ovo da uradim. Ali kad je to počelo pomalo i da se razvija, kad su ljudi počeli da zastaju, deca da prilaze, ono, pao mi je kamen sa srcom.
Da bi se nešto postiglo u muzici, neophodno je, kažu, svakodnevno vježbati minimum 4 sata, a brat i sestra su umjesto redovnog vježbanja odlučili se za javni nastup. Oni su dobitnici brojnih regionalnih nagrada i priznanja. Ovog ljeta su zadovoljni zaradom, jer nakon par sati muziciranja u njihovoj kutiji bude i do 40 eura, priča Dolores.
Ima i toga, stvarno, baš ona, ljudi koji zastanu to da slušaju, poslije toga aplauz, tako da imamo publike.
Tako ulični svirači zabavljaju mnoštvo turista i mještana i na taj način obogaćuju turističku ponudu grada UNESCO. Kotorani pozitivno ocjenjuju svoje ulične muzičare.
Ja sam potpuno oduševljena, obično mladi ljudi neće da izađu nego onako sviraju, ali njima svaka čas jer hoće da svoje znanje unauče i da nekako se bore instrumentom i za nešto što upotpunjuje i uplemenjuje ponudu turističkog grada.
To neki duh grada prikazuju i tako fin ambijent je ustalo.
Pa nama je drago ako je tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kotora, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.